Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Siz uchun tayyorlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz Masihning qoni haqida gapirib kelmoqdamiz. Agar qon Xudoni qoniqtirgan bo'lsa, u bizni ham qoniqtirish kerak. Ya'ni qon orqali bizlar vijdon qiynog'idan ham qutulishimiz kerak. Ibroniylarga maktubida ana shu haqda yozilgan. Bizlar yuraklarimiz yomon vijdondan poklanishiga muhtojmiz. Bu fikr juda muhim bo'lganligi uchun bu haqda biroz to'xtalsak. Qarang, oyatda Rabbimiz Iso Masihning qoni yuraklarimizni tozalaydi deb yozilgan emas. Ba'zan imonlilar Rabbim Iso Masih mening yuragimni o'z qoning bilan yuvib tozala deb duo qilishadi. Bunday odamlar Masih qonining ta'sir doirasi nima ekanligini yaxshi tushunishmagan. Xudo o'z so'zida bizlarning yuraklarimiz juda yomon ekanligini aytadi. Bizlarning yuraklarimiz remont qilinishga emas, balki yangilanishiga muhtoj. Xudo bizga yangi yurak berishini xohlaydi. O'choqqa tashlaydigan eski tuskini biz hech qachon tozalab yuvib dazmollamaymiz. Bizning eski o'zligimiz yo'q qilinishdan boshqa hech narsaga yaramaydi. Uni qochga mixlash kerak. Xudo bizni yangitdan qaytadan yaratishi kerak. Men sizlarga yangi yurak, yangi ruh beraman deb aytgan. Muqaddas kitobda qon bizning yuraklarimizni tozalaydi degan birorta oyatni uchratganmiz. Axir Masihning qoni birinchi navbatda Xudo uchun to'kildi. To'g'ri. Ibroniylarga maktubining 10-chi bobida qon bizning yuragimizni poklashi haqida yozilgan. Lekin qon bizning yuragimizni faqat yomon vijdondan tozalaydi. Shunday qilib, dillarimiz yomon, vijdondan poklangan bo'lib, biz endi to'la ishonch va e'tiqod bilan chin qalbdan Xudoga yaqinlashaylik. Gunohga botganimiz uchun vijdonimiz ifloslangan. Shu sababli endi har gal men Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lganimda, mendagi iflos vijdon mening Xudo oldida aybdorligimni menga eslatib turadi. Meni Xudoga yaqinlashtirmay turadi. Lekin endi Masihning qoni mening gunohlarimga to'la to'lov berdi. Xudoning so'zida shunday deb yozilgan. Masihga ishongan har bir odam gunohlari kechirilganiga ham to'la ishonishi lozim. Aybdorlik hissidan ham qutulishi kerak. Masihning qoni bizni yomon vijdondan tozalaydi. Xudo bilan har doim birga yurish uchun yurakning gunoh hissidan ozod bo'lishi juda muhimligini har birimiz bilamiz. Yurak imonga to'la bo'lishi uchun vijdon har qanday ayib gunohdan ozod bo'lishi kerak. Ularning biri ikkinchisiga bog'liq. Qachon vijdonimiz bizni ayblashni boshlasa, imonimiz ham avariyaga uchraydi. Darrov ichimizda bizni Xudoga yaqinlashtirmaydigan bir to'siq paydo bo'ladi. Xudo bilan doim birga yurish uchun biz doim Masih qonining ta'sirini, kuchini bilishimiz kerak. Xudo hamma narsaning aniq hisob kitobini olgan. Bizlar imonlilar Masih qoni tufayli har doim Xudoning huzuriga bora olamiz. Agar ishonsak, Xudoning inoyat taxtiga yaqinlashish uchun Masihning qoni bizga asos yaratadi. Muqaddaslar muqaddasiga kirar ekanmiz. Masihning qonidan boshqa yana nimaga suyanishimiz mumkin? Xudoning huzuriga kirish uchun o'zimizning birorta ishimizga ham asoslanishimiz mumkinmi? Yo faqat Hazrat Isoning qoniga suyanamizmi? Azizlar, bordi bu masalada fikr yoki savollaringiz bo'lsa-da, dilkashkuchukcha@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytidan foydalaning. Xayr azizlar, Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.